Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Krajem oktobra u Srbiji počinje vreme slava. U životu srpskog naroda slava je sačuvana kao najveća svetinja. Ovaj za Srbe karakterističan praznik, porodični obred u slavu svetitelja, namenjeni precima koji tog dana treba da se sećemo u porodičnoj atmosferi. Ipak, ta ideja običaja su mnogi Srbi sa vremenom zaboravili, prineli na žrtvu savremeno očanu života, pa smo od slava počeli da pravimo slavlja sa puno zvanica, pa čak i muzikom u kafani. Koliko smo pogazili mnoge običaje i kakvu slavu koja je pre 8 godina upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstvu prenosimo na decu u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. O tome će nam govoriti Miloš Matić, etnolog, i Velibor Martinović, teolog i arheolog. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam što ste tu.
Hvala na pozivu.
Hvala na pozivu, Dijana.
O srpskoj slavi govorimo baš na dan jedne od slava, to je Sveti Luka. Svima koji danas slave želimo srećnu slavu. A vi nama recite, evo vas ću pitati, Miloše, zašto se u narodu kaže Sveti Luka sneg do kuka?
Zanimljivo, da. Prvo tu imamo ono što nam odmah pada u oči, činjenica, jeli, da danas nema snega. Danas je oko 20 stepeni. Dakle, takvi izrazi, oni su svi nastali dosta davno, kada je i klima bila drugačija, a zapravo nam ukazuju na duboku tradiciju slavljenja slave. Jel? Ono što je nesporno, to je da se ona slavi još od srednjeg veka, od ranog srednjeg veka, to je nesporno dokazivo. Slava se dakle slavi u smislu proslavljanja tog sveca zaštitnika, koji nas štiti od zla i daje nam blagostanje. Naravno, to opšte shvatanje u narodu može sad da se interpretira na bezbroj načina. Jedan od tih načina su te izreke tipa Sveti Luka sneg do kuka, koji ukazuje na, da kažem, opet tu kontekstualizuje, da kažem, ne samo kulturološki, ne samo religijski, već kontekstualizuje tu slavu u odnosu na realan život ljudi. Sama izreka može da znači, varira od kraja do kraja, jel? Ona na neki način izražava, jel, da je sad vreme kad je sneg visok, jel, sneg veliki, jer mislim, ajte ako malo bolje razmislim, i kad kao deca
da, ja sam našla negde da je običaj, svakako nalaže da domaćin ujutru na Svetog Luku porani da obiđe stoku i sada u zavisnosti od toga kako je zatekne da leži, određuje kako će zima biti. Ako je podbila noge stoka, verovatno da će zima biti oštra, a godina teška. A sad ja vas pitam, Velibore, da to nije tako, da se to ne pokazuje iskustveno kao nešto što se zaista dešava. Da li bi narod uopšte to iz godinu u godinu primjenjivo i na takav način određivo kako će zima biti? Testirao zimu koja dolazi?
Da. Pa znate kako, pre svega naš život danas je mnogo razdvojen od prirodnih ciklusa. Nas, eto, mislim, više manje ne interesuje toliko prirodni ciklus i kada dođe zima imamo grejanje, ako imamo jeftin ruski gas ili nešto drugo, kada dođe leto imamo klime i tako dalje. Život drevnih ljudi je bio mnogo, mnogo integrisaniji u kontekstu prirodnih procesa, a pogotovo u nedostatku bilo kakvih vremenskih prognoza i svih ostalih stvari, sa jednim visokim stepenom neizvesnosti samog života, ljudi su tražili neka utočišta, nekakve fiksirane tačke na osnovu kojih su mogli važne stvari za njih da procene. Ja, znate kako, mislim, u tom trenutku kada je trgovina, govorimo sad o srednjem veku i novom veku, trgovina veoma nerazvijena, vi ste morali da obezbedite dovoljno hrane za svoju porodicu i stoku. Niste mogli to da kupite na tržištu kao danas što možete i zbog toga su ljudima ta neka vrsta predviđanja bila jako, jako važna. Od one plećke za Božić, odnosno kad se gleda kakva će biti godina i tako dalje, te stvari, neke procene i pokušaj da se nešto fiksira i osigura su bile značajan deo života ljudi u prošlosti.
Pa da li, eto ja pitam, da li mislite, da li biste vi danas pogledali, ako znate za ovo, da li je kravica neka zavila nogu ili nije, znači prosto to...
Pa dobro, to nam sve pre svega govori o jednoj vezi koju ljudi su imali sa svojom stokom i tako dalje. Mislim,
sav taj... A stoka sa prirodom.
Tako je. To je prosto bila jedna značajna interakcija između domaćina gde je stoka, evo ovde je i kolega Miloš, može verovatno to da potvrdi, smatram kao deo domaćinstva. Ne bez razloga, mi danas hranu dobijemo sa farme, a pazite, tad je svako grlo stoke imalo neko ime. Pa se davanje imena, da ne ulazimo sad u biblijsku povest o Adamu koji daje imena svakoj životinji, jer značilo da vi negde prihvatate kao deo domaćinstva, da kažem, u nekom proširenom smislu reči. Nisu oni baš sad porodica, nisu vaši ukućeni, ali su takođe značajni za to funkcionisanje. I to pokazuje u stvari taj neku intimnost koja postoji čak između čoveka i stoke i između čoveka i prirode.
Profesor Bigović je jedno mnogo lepo rekao da u svakom od nas čuči jedan mali paganin koji samo čeka priliku da se pojavi. Kada su Srbi počeli da prihvataju hrišćanstvo, ipak nisu mogli ili nisu hteli tako lako da se odrknu baš svega paganskog u svom biću. Koliko je paganstvo duhovno, jako duhovno iskustvo? Kada mi danas kucamo, kucate nekad u drvo, kažete da ne čuje zlo. Je li to nešto iz tog vremena u nama?
Naravno, redovno, da. Pa kao što je upravo profesor Veselin Čekanović, jedan od naših možda najznačajnijih istoričara religije, to vrlo jasno pokazao koristeći zaista jedan širok korpus izvora, jer je bio odličan poznavalac i starolatinskog i starogrčkog jezika i nemačkog i francuskog, zaista poliglota jedan. Često može da se zaključi, dakle, odnosno on je zaključio da naše srpsko pravoslavno hrišćanstvo, kako ga danas nazivamo, zapravo predstavlja, hrišćanstvo predstavlja jedan, da kažem, spoljašnji kontekst i okvir za nešto što je u suštini ono što mi u antropologiji redovno koristimo sada, termin narodna religija. Zapravo mi uvijek imamo, kad govorimo konkretno ovdje sad o hrišćanstvu i slavljenju slava, mi imamo ono što je kanonski i imamo narodnu interpretaciju koja uključuje mnoge aspekte života koji su bilo religijski, zasnovani pre svega na staroslovenskim i starobalkanskim religijskim sistemima, a s druge strane su integrisani, ovo da se vratimo opet na sneg do kuka, dakle integrisani u svakodnevni život, ovaj potpuno profani život.
Dobro, slušate Rečani prečutvrno, 12:10, naši gosti danas, Miloš Matić, etnolog i antropolog, i Velibor Martinović, teolog i arheolog.
Yeah. me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha. Noćas tražim baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
To je Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o slavi još jednom. Svi koji danas slave Svetog Luku, srećna im slava. Jer svi nekako zajedno sve slave slavimo. Neko slavi pa ide na slavu, neko slavi neku drugu, pa opet svi zajedno slavimo te slave. Vi ćete nam kasnije reći koju slavu najčešće i zašto baš tu slavimo. Ali da vidimo, pre svega, to obeležavanje slave je zaista jedna tradicija koja krasi naš narod, ali danas ima dosta toga neprimerenog u odnosno na to što se dešava na srpskim slavama, kako ne izgledaju. Pijemo ljude koji kažu, bio sam sinoć kod prijatelja na slavi, baš sam se dobro proveo, samo što ne kaže, bila je dobra žurka. S druge strane, imamo Ivkovu slavu. Dakle, isto što je na neki način neprimereno. E sad, da li ti događaje koji remete neku slavu na pravi način koji treba da se organizuje, da li se oni javljaju ciklusima i da li govore o nekom našem traganju za identitetom, traženju? Šta nam to pokazuje? Te je bili Ivkova slava i danas neka slava u kafani sa 500 zvanica, pa sledeće godine se nema para, pa se ne slavi slava.
Da, pa ovo je jedan svakako jako dobro pitanje. Malo pre bi se osvrnuo samo na ono što je kolega Miloš govorio, a to je vezano za to što, recimo, u okvirima katoličke crkve postoji izraz za to, pučka pobožnost. Da. To je ono što prost narod, bez obzira na crkvene kanone i pravila, svetkuje. E sad, veliki je problem bio ulaska naroda, starih Slovena, Germana i tako dalje, u hrišćanstvo, jer su oni baštinili mnoge običaje za koje su bili emotivno vezani. I u principu crkva je tad pronašla jedan recept, prilike u jednom pismu koga pišu tamo misionari iz Germanije, papi Grguru, Grigoriju, koga i mi proslavljamo kao svetoga, to je papa Grigorije Veliki, veliki branitelj pravoslavlja, mislim, tad nema još raskola, još uvijek on je taj koji je spasio Rim od Atile kroz jedan razgovor i tako dalje. I oni ga pitaju šta da rade sa tim mnogim običajima koje imaju drevni Germani. I on im kaže, one običaje koji su neuskladljivi sa hrišćanstvom, kao što je postojao običaj neki kranji, naravno, ali ih se ponekad primjenjivao, žrtvovanja ljudi, iskorenite. A ono što je prihvatljivo, uvedite. To je takozvana hristijanizacija. E sad, naši preci, stari Sloveni, po nekim istraživanjima, dok i nekim knjigama koje sam čitao i koje sam pratio, su u principu bili nešto što bi se moglo nazvati enteisti ili henoteisti, ljudi koji su verovali u jednoga Boga. To je taj Bog, mi danas i Boga zovemo Gospod, to je u stvari onaj koji ima vlast nad gostima. A postavili su, zašto nad gostima? Jer vi kada napuštate svoju kuću, ti duhovi predaka koje se nalaze u ognjištu, u pragu, na krovu i tako dalje, vas čuvaju dok ste u toj kući, u tom domaćinstvu. Kada je napustite, vi ste onda što izloženi delovanjem i nekih zlih sila. I oni su verovali, naši preci, da postoji taj jedan moćan Bog koji je stvorio svet i također su, recimo, hramove okretali ka istoku, kao što je u Istočnoj pravoslavnoj crkvi do danas slučaj. Također, Verujem da postoji taj jedan niz tih nižih bića kojima je oduhovljena priroda. I upravo što ste ono rekli, kucanje o drvo. Verovao se da svako drvo ima svog nekog duha i to kucanje o drvo znači ili prizivanje svog duha kao svedoka toga što ja pričam. E sad, u toj situaciji u kome je naš narod primio, a znači znamo da se to dogodilo u drugoj polovini 9. veka u vreme kneza Mutimira, to je vreme delovanja svete braće Ćirila i Metodije, primili su hrišćanstvo, došlo je do toga da su ljudi imali jednu istinsku, jaku psihološku potrebu da imaju nekog zaštitnika. I sad, umjesto tih predaka koji su njih štitili, nudim se kao jedna zamena, jedna substitucija, nudim se svetitelji koji će njih da štite. Ovog puta svetitelji štiti gde god, a su ne samo u kući. E sad, naravno, to nazivamo hristijanizacijom i zato jako je bitno da i naši slušalci znaju, a verujem da znaju, da to treba odvojiti kada mi hristijanizujemo neke obrede. Recimo, interesantno je još jedna stvar da pomenem, da je sam čin sečenja slavskog kolača napisan tek u drugoj polovini 19. veka od strane mitropolita beogradskog Mihajla Jovanovića. Ali do tad se slavilo. Znači, prosto postoje neke stvari koje se mogu hristijanizovati, koje mogu biti primjeni u okvire crkve, ali također postoje stvari koje su značajne zloupotrebe o kojima ste vi govorili. I one nisu karakteristične samo i za današnje vreme. Vi imate kletve, evo danas slavimo svetog Petra Cetinskog uz svetog Luku, i da to je jedan zapovedni praznik, crveno slovo u našoj pomesnoj crkvi, srpskoj crkvi. On je proklinjao Crnogorce i Brđane svog vremena, pošto je bio mitropolit Cetinski, koji su odlazili kod ljudi na slave čitavih 7 dana. Jer se znalo da svako je dobrodošao na slavu i da ne možete nikog meni da kažete nemoj da dođeš, je li tako? I oni su smišljeno išli kod nekih ljudi i bukvalno iskorištavali njihovo gostoprimstvo da bi ti ljudi potrošili svu hranu koju su skupili u tim kršnim krajima. Znate da to su resursi veoma bili ograničeni i da im to pojedi. I onda su ljudi posle slava gladovali. Zamislite tu tek situaciju koja je onako baš krajnje. I sveti Petar Cetinski u svojim pisima proklinje te ljude koji zloupotrebljavaju. Tako da, eto, sa stanovišta crkve postoje stvari koje su prihvatljive i postoje stvari koje su neprihvatljive, bez obzira na njihovu poreklu.
Ako dozvolite, samo bih dodao da upravo profesor Veselin Čekanović svojevremeno je rekao da sveci zapravo predstavljaju neku vrstu hrišćanske interpretacije staroslovenskog panteona, jel, raznih bogova. Pa ima tu sad iza Svetog Đorđa i tako dalje i tako dalje. Tu se najviše o tome raspravljalo. Međutim, ono što bih ja hteo da naglasim, šta se promenilo? Spisi koje mi imamo, koji govore o slavljenju slave, koje, eto, možemo da ispratimo, jel, tamo duboko u srednji vek, nam govore, kada uporedimo sa današnjim slavljenjem slave i upravo gledano iz ugla hrišćanstva, Srpske pravoslavne crkve, ja bih bio slobodan da kažem da se suština, ta religijska suština, nije promenila. Ta religijska suština ostaje. Dakle, vi prinosite jednu svetu žrtvu, hleb i vino, Hristovo telo i krv, prinosite na žrtvu, jel? Sama, prvo, razni ti istorijski dokumenti, ja ne znam da li neki od njih govori o ljudskoj žrtvi kod nas, uopšte i kod starih Slovena. Postoji pojam životinske žrtve. On je u našem pravoslavnom hrišćanstvu, zapravo u narodnom, jel, hrišćanstvu, najizraženiji u božićnoj pečenici. Jel? I to je upravo sve o čemu je gospodin Velibor pričao do sada. Ali ono što je bitno kod svih tih situacija, makoliko one bile religijske, kako ih ja nazivam stručno ceremonijalnih situacija, makoliko one bile religijske, one uvek imaju svoju društvenu komponentu. To je univerzalno ljudsko ponašanje. To nije samo za Srbe vezano ili za prostor Srbije, Balkana i tako dalje. To se sreće kod svih kultura u svim vremenima. Dakle, uvek postoji ta društvena komponenta koja je vrlo bitna, naročito što dalje idemo u prošlost. Opet da asociram ono što je kolega Velibor rekao, kad su ljudi bili više živjeli u zavisnosti od prirodnih uslova, onda su im društvene veze upravo da bi mogli da urade neke poslove bile izuzetno važne. Kad se slavi slava, o kojoj konkretno pričamo, to je u datom domu sveto vreme i sveto mesto. Sve veze društvene tu, ako nisu postojale ranije, one se utvrđuju na jedan sada sveti način. Dakle, imaju tu težinu svetosti. Ako su postojale veze od ranije, one se potvrđuju u to sveto vreme, da kažem, obnavlja se iz godine u godinu, u to sveto vreme i na svetom mestu, dobio je taj karakter svetosti i onda je vama teže da raskinete takve društvene odnose nego kad su stečeni, jel te, na vašaru, na pijaci ili u nekoj drugoj situaciji. To je ono vrlo bitno. I samo još ovo da kažem u vezi s tim devijacijama, kad smo mi iz Etnografskog muzeja radili povodom nominacije slave za UNESCO u reprezentativnu listu nematerijalno kulturno nasljeđe čovečanstva, 2010. 11. godine, delimično i 12. broj tih slučajeva kad su masovno slavljenje, kafanski slavljenje slave, je bio zanemarljivo mali. Mi to srećemo ponekad, ali i danas, ali mi to više doživljavamo statistički gledano iz našeg istraživačkog ugla, više doživljavamo kao neko nepotrebno medijsko poklanjanje pažnje pojedinačnim slučajima. Pravilo, neka svako pođe od sebe, pravilo je da se najčešće slavi u krugu zaista porodice, jednom relativno skromnom krugu porodice i na jedan relativno skroman način.
Ali pravilo isto kada su najveće slave, da je toga dana saobraćajna policija na ulicama, da se ljudi testiraju na alkohol, dakle, nema veze da li je u kafani ili u kući, ljudi pa, previše piju, previše jedu, dakle, sama ta činjenica nam govori da se slava na takav način obeležava.
Dobro, ali mi nemamo konkretan statistički podatak iz policije, a koliko ljudi uhvate one koji su pijani vozili. Da, možda ne uhvate nikoga.
Verovatno.
Da, pa ovo je, htio bih samo rečenicu dve da ovo dopunim, recimo, evo baš konkretan primjer, slavljenje slave u kafani je potpuno suprotno sa duhom slave. I kao što je gospodin Miloš rekao, kuća je sveto mesto u tom trenutku i sad vi izmeštate to u kafanu, što je opet, drago mi što čujem da je to zanemarljiv broj slučajeva, vi izmeštate slavu iz njegovog prirodnog konteksta. Znate, to je isto kao kad mene moji učenici pitaju da li, recimo, musliman može da dođe na slavu. Po mom ličnom mišljenju, a mislim da predstavljam ono što je mišljenje crkve, mislim da ne može, u smislu, on može doći u smislu da ga počastite. Jer, recimo, drevniji način od ovog sadašnjeg, kada domaćin odnosi kolač u crkvu, da ga tamo, jel tako, sveštenik seče, bio je sečenje kolača, odnosno slavskog hleba, unutar porodice kad se skupe i kum i domaćin seku. I sad zamislite, svi, u stvari, sam hleb koji predstavlja Hrista i vino koje uzimamo, jeste u stvari kućno pričešće. I sad zamislite vi, kada celiva se i kaže Hristos među nama, šta bi rekao najbolji komšija koga vi puno poštujete i zaista treba da ga tog dana ugostite i počtite i da iskažete jedno gostoprimstvo kao što i muslimani često povodom kurban bajrama časte svoje komšije pravoslavne veroispovesti, ali kako će, šta će, vi ćete čovjeka da dovedete u negativnost ako bi on prisustvovao samom tom činu slave. Jer nekad se, pazite, veoma je bilo važno za vreme. Kolač se sekao u kući, ja znam slučajeva gde postoje dva kolača, znači postoji, imate noviju tradiciju i ovu, što se kaže, arhaičniju.
A samo sekund, da, naravno. To mi je jako zanimljivo što ste sada rekli. Šta kaže etnologija? Dakle, ne treba da bude musliman na slavi. Da li zbog sebe, da ne bi negde ugrožavao svoju veru ili zbog hrišćana i pravoslavaca kod kojih je došao gost?
Evo, izvinite, samo jednu rečenicu. Ne može da prisustvuje tom obrednom delu slave da ne bi svoju veru ugrozio.
Znači, zbog...
Upravo to. Dakle, konkretni etnografski podaci pokazuju od davnina i naše starije kolege su to više, Erdeljanović, Brektarović, profesori davne, su to istraživali, znači, kraj 19. prvo početak 20. stoljeća. Dakle, u toj društvenoj komponenti, dakle, u gozbi, je bilo gotovo obavezno upravo zbog tog potvrđivanja da se, iako su komšije muslimani, da učestvuju na gozbi, ali sam taj suštinski religijski deo pripadnike drugih veroispovesti ne pominju, oni mogu da tu budu prisutni, ali oni fizički prisutni, ali oni ne učestvuju u tome, jer bi upravo to, praktično oni bi se preverili, da tako kažem, jer bi učestvovali jedan čisto u jednom hrišćanskom
je
bili...
Možda je bilo da to pojasnimo skoro pravda, potpuno, je to da. Tako, da.
Jeste. Da.
Muzika
Eko. Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Slušajte Rečano i Prečutano, danas pričamo o tome kako slavimo slave. Sa nama su naši gosti, Miloš Matić, etnolog, antropolog, Velibor Martinović, teolog i arheolog. Da li sveštenik obavezno mora da dođe u kuću ili može domaćin da odnese kolač u crkvu?
Pa sveštenik svakako dolazi u kuću, ali postoji jedan običaj, a to je da on osvećuje slavsku vodicu, da je tako nazovemo. Da odmah ljudi razlikuju, postoji jedna sveta voda, blagoslov doma, koji se dešava u proleće, u toku velikog i časnog posta, kad sveštenik obilazi sve svoje parohijane. Drugi datum kada sveštenik dolazi u kuće svojih parohijana jeste da im sveti vodu za slavu. E sad, čemu služi ta voda? S tom vodom se mesi slavski kolač, slavski hleb i onda, posle toga kad se to eto, umesi, domaći se to urade, domaćin obično sad je tako, vodi sina najčešće i tako dalje, ako je moguće, ako postoji muško potomstvo, odlazi u crkvu i tu se seče kolač. Ali ovo sečenje kolača u crkvi je, mislim, usnočeno novija praksa, ako kažem novija praksa u smislu od, negde bazira se od 19. veka, je morate uzeti u obzir da je naš narod jako dugo živeo u turskom, osmanskom ropstvu, gde u gradovima žive isključivo muslimani, gde narod živi po selima koje su raštrkana i jedini način da se održi ta veza između doma i crkve je bilo to da sveštenik osveti tu slavsku vodu. Jel onda on mogao, recimo, ako danas, recimo, ima 100 kuća Svetoga Nikole, da to nekako rasporedi u neko vreme i da obiđe sve. Jer zamislite na dan slave Svetoga Nikole u nekom raštrkanom kraju, kako bi taj sveštenik mogao da obiđe toliki broj kuća, to je fizički bilo nemoguće. E, naravno, ušoravanjem sela, nekom urbanizacijom u gradovima je to nekako postalo moguće. Ali u nekim krajima ostaje jako interesantna tradicija sa tih više kolača. Naime, isto je pitanje kad se seče slavski kolač. Recimo, u krajima stare Srbije, znači Kosmeta, delova današnje Severne Makedonije i tako dalje, ovaj, taj ceo južni potez, oni seku kolač uoči slave, u navečere slave. U nekim krajima, kao što je Pomoravlje, postoji ovaj sistem, da kažemo, dva kolača. Jedan se nosi u crkvu, a drugi se seče u 12 sati, a to je opet vezano i za te agrarne kultove, kad je sunce najjače, da bi godina bila berićetna. I onda se on lomi u okviru uže porodice pre nego što počne slavski ručak. I taj sam hleb sa crkvenog stanovišta, kada pogledate kako se s njim postupa, veoma je slično postupanje sa hlebom, koji mi nazivamo agnec, ili sveto jagnje, kojim se mi pričešćujemo. Bukvalno svešteniki, veoma, veoma su slične svešteno radnje prema slavskom kolaču, hlebu i prema hlebu kojim se mi pričešćujemo. Zato je tu vino i ono što je jako, jako bitno jeste da je tu i slavsko žito. I često je nedoumica zbog čemu služi to slavsko žito. A razlog je sledeći. Ono služi ne za sveca, pa sad postoje neke pogrešne tradicije gde ljudi, kada je sveti arhanđeo, kažu pa ovo je živ sveta, s njemu žito ne treba. Ne, žito nije za sveca. Jasno se vidi iz molitve koju sveštenik čita prilikom osvećenja slavskog žita, slavskog koljeva, da je to žito za naše pretke. Jer slava je najveći godišnji festival koji se održava u kući. I tu smo sabrani svimi. Zašto su nekad ćerke koje su udavale tog dana dolazile u svoju matičnu kuću da tu budu prisutne? Takođe su tu svi ljudi koji su nama dragi, od kumova koji je pored domaćina lomi kolač. Cel se porodica okuplja, a takođe su i oni koji su naši preci, jer mi smo slavu nasledili, nismo izabrali da li nam se sviđa ovaj ili onaj svetelj, pa nam sad ćemo slaviti to, pa ćemo, ne znam, naš potomak promeniti, pa će slaviti nekog drugog, već slavu nasleđujemo po muškoj liniji, zato je bitno da su ti ljudi, znači preci koji su pre nas bili svečari, prisutni u vidu slavskog žita.
Zavetne slave, ljudi, se desi neka nesreća, gde je trebalo, ne daj Bože, da poginu, baš na Svetog Nikolu, a slavi Svetog Jovana. Sad on počinje da slavi Svetog Nikolu.
Da, to je manje više uobičajena praksa, naročito u prošlosti bila. Beleže se i slučajevi promene slave, na primjer da neku porodicu zadesi neka nesreća baš na dan slave i onda ovaj, oni promene slavu. Ima sad tu i nekih legendi kako se to radi, pa se priziva jedan svetac u pomoć, pa drugi, treći, četvrti, onda kad se nešto desi pa se ljudi izvuku iz nedaće, e, taj svetac koji su u tom trenutku prizvali, njega će ovaj, da slave. Nije neobično, nije isključeno ovaj, da se slava promeni, ali je to u suštini vrlo, vrlo retka pojava, jel? Zavetovanje, to je već nešto drugo. Znači, ta osnovna slava koja se po pravilu jel, nasleđuje po muškoj liniji, s tim što i žene mogu da je naslede, ali s očeve strane, jel, ona, to je, da kažem, neko pravilo koje je ustaljeno, a mimo te slave, ta slava ostaje, može da se ovaj slavi, da se uzme još neka slava, da se slavi kao dve slave. E sad, treba imati na umu upravo zbog te tesne povezanosti jel, sa narodnim shvatanjem religije i sa narodnim gledanjem na stvar, na život, da je slava, veruje se da je vezana, smatra se zapravo da je vezana dosta za taj agrarni kult koji je kolega pomenuo, i da je zapravo slava vezana za imanje. Ne čak toliko ni za tog praoca, rodonačelnika porodice, nego je vezana za imanje. Zato, bez obzira što govorimo o takozvanom nasleđivanju po muškoj liniji, ako se neko prizeti, to jest ako neko iz kuće svojih roditelja nakon svadbe ode da živi kod svoje žene, tamo se slavi ženina slava. Znate, to je slava te kuće i ta je slava vezana za to imanje. I to je, to su, da kažem, neke ove, da kažem, univerzalije. S tim što ova praksa slavljanja slave se zaista razlikuje u raznim delovima Srbije. Velivar je pomenuo dva kolača i, kažem, tokom istraživanja smo u jednom prilikom u okolini Kruševca u porodici zatekli da se mese četiri kolača. Jedan je, znači, za to na večerje kad se čeka slava. Inače, vrlo čest slučaj upravo, kako je kolega rekao, južnom i jugoistočnom delu Srbije. To je, dakle, taj, kako ste rekli, stariji način. Pa i drugi kolač se nosi sutradan ujutru u crkvu, to je po novom, pa se treći kolač u samoj kući jeli seče, pa se četvrti kolač seče drugog dana slave, a ima slučajeve kad se slavi, ne znam, i po tri dana, Vojvođani nekad to zovu dožderica, jel te, da se sve ono što je spremljeno za slavu, da se pojede, jel, do kraja, jer je namenjeno za to.
Da, pomenuo je malo pre Miloša da se nekome nešto tragedija nekada desila na dan slave.
Da.
Taj neko hoće da promeni slavu. Koliko je to jedan traumatičan doživljaj? Ne samo to što se desila tragedija, nego samo ta odluka da se promeni slava. Da li to znači negde neko neverovanje u Boga? To bi moglo da svako ko doživi neku tragediju, ako je verovao u Boga, dakle, posle te tragedije, da ne veruje više u Boga. Kako misli da treba da se čovjek odnosi prema takvim, tako delikatnim situacijama?
Pa uglavnom, kad se menja slava, to se čini iz nužde. Znači, postoji nekih više razloga, ali uglavnom je neka preka potreba. A najčuvenija promena krsne slave dogodilo se u vladarskom domu Karađorđevića, jer njihova prva krsna slava je bila Sveti Kliment Rimski. Sveti Kliment Rimski, njegovo praznovanje, to je prvi papa rimski, učenik apostola Petra, znači govorimo o svetitelju iz prvog veka, naše ere po Hristu, Karađorđe je slavio tu slavu. I njima se dogodio jedan zaista neprijatan događaj. U to vreme je Knežević Petar, budući kralj Srbije, Petar prvi oslobodilac, živeo kod svog tasta kralja, odnosno u tom trenutku kneza Nikole na Cetinju, ili bio oženjen ili njegovom ćerkom Zorkom. I godina je, ako se ne varam, 1888. baš na dan slave je došlo do, da je kneginjica Zorka pala i povredila se tako da je ishod bio smrtni. I onda su oni promenili i počeli da slave Svetog Andriju Prvozvanog, koji je dva dana posle toga, odnosno 13. decembra. Neki smatraju da su uzeli taj praznik i zbog vremenske blizine, ali također zbog toga što je 1806. godine Karađorđe oslobodio Beogradsku varoš tog dana, pa da je to bilo, smatraju se, najveću pobedom u Prvom srpskom ustanku, ali eto, oni su prosto iz tog razloga, ja nekako ih iskreno kažem i razumem i tu negde i kralja Petra i ne znam nije celu tu porodicu, jer u to vreme su to Jelena, Aleksandar i Đorđe, da im je bilo veoma neprijatno da tog dana se raduju i slave u onom punom kapacitetu kad se sećaju smrti svoje majke i svoje supruge.
Iako dozvolite, samo bih još dodao, u narodu je vrlo čest taj narativ da su ljudi menjali slavu kako bi, kad su bežali najčešće sa juga na sever, kako bi zatrli trag u odnosu na Osmanlije. Znači, da se ne bi znalo da su ta porodica i to.
Da, to je ovaj slučaj kad je krvna.
Da.
Pa kažem, evo, Miloš me podsjetio, to je stavio slučaj krvne osvete, kada su ljudi menjajući, kao da na neki način se menja identitet, svoj sakrivali su.
Da, zaštitili na neki način.
Počinje plesati, ljubav u zraku, ruke u vis. Mi smo tu sa strane, skriveni u mraku, da nas ne uoče, ali izgleda gledaju baš nas.
znam koja pjesma što ju ne mogu prepoznati ja. Svi pjevaju ko jedan, smiju se i spajaju u krug, svi se počinju divati i tresti. Svi zajedno u kolo, u radosno me polukali mi, jer izlaza nema i ne možeš pobjeći. Što je sada ovo, tebi nikako da shvati, zašto da se uhvati i što si to s nama događa. Mislimo u zraku, danas mi smo akrobati, već ne znam koja pjesma što im ne mogu prepoznati ja. Svi dišu kao jedan, svi se ispajaju van, svi se počinju divati i tresti. Svi zajedno u kolu, uz neku polugolu pjevačicu, pleši.
Slušajte Rečane, prečutano govorimo o slavi. Danas je Sveti Luka, još jednom čestitamo svima koji slave Svetog Luku, ali eto, danas je i nešto drugo, danas je i, obeležava se Noć veštica. Kod nas je to postalo u zadnje vreme popularno i vrlo često se tretira samo kao neka potpuno benigna zabava za decu, gde se oni kostimiraju, maskiraju, igraju, šale, smeju i to roditelji podržavaju. Međutim, da li je to tako? Da li je to to ili za toga postoji nešto mnogo drugo, drugačije, pa čak nešto što može dovede u pitanje i neku našu religioznost i upadanje u neke druge, kao što malo pre rekli, muslimani ne treba da budu tu kada se seče kolač. E, da li tako naše deca sa roditeljima koji ne znaju gde ih puštaju, decu na neki način, pa i sebe, ugrožavaju u tom nekom duhovnom smislu? Hoćete vi?
Pa, Noć veštice, ovako kako se dešava sad kod nas, ja bih posmatrao isključivo kao problem westernizacije naše kulture. Ona dolazi kod nas, dakle, kao neka čisto, ne znam kako se, upravo kao što ste rekli, zabava. Jedna zabavna atrakcija zbog jednog našeg dubljeg, da kažem, identitetskog problema, a to je da sve što valja dolazi sa zapada. Međutim, Noć veštica zajedno kao i Sveti Valentin, dan zaljubljenih, to kod nas dolazi isključivo kao zabava i mislim, antropologija do sada nije uočila nikakvu religijsku osnovu toga, pogotovo što je to sad zaista kod dece. Da li mogu da se prave paralele na religijskoj
ravni? Postoji religijska osnova.
Postoji, ali nije vezana za naše društvo i za nas. Ona postoji tamo, da su to Irci preneli u Sjedinjene Američke Države, pa i u samim Sjedinjene Američke Državama to zaživelo više kao zabava nego kao religijski, upravo za razliku od naše slave, koja i dalje u suštini jeste religijski događaj, ima svoju religijsku suštinu. ta noć veštica je pretvorena u zabavu. Koliko se oni zaista sada sećaju i tamo u Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega u društvu koje dominira s proslavom noći veštica, koliko oni savremeno njihovo stanovništvo povezuje sa religijom, to je znak pitanja. Ja ne znam da su rađene neke istraživanja, možda kod njih jesu, njihovi antropolozi, ja nisam čitao ništa o tome. Kod nas to nema veze sa nekim našim religijskim shvatanjima. Tako da, u principu, može kulturološki gledano se posmatra pre svega kao zabava i kao neki potpuno ovaj modern kulturni import.
Da li je to tako benigno kao što kaže Miloš Matić?
Pa ne znam, ono što su moje neka saznanja jeste zaista da je reč o jednom kultu koji je bio prisutan kod drevnih Kelta, koji je vezan za njihova dva, ta Halloween je povezana sa Baltanom, Baltan je početak leta, to je 1. maj, i to su te dve noći koje su njima bile izuzetno važne. Ovdje je reč u stvari o drevnoj keltskoj nove godini i verovanjima da tog trenutka, što su i šire verovanja, recimo i naša obredna nova godina je Božić, stvari taj badnje veče, što znači bditi, ne spavati i tako dalje. Znači, jedan ciklus se završava i drevna verovanja, ne samo keltska, nego i slovenska i šire, sadržala su to da veruju da u toj noći, kada se jedan ciklus završava, a drugi počinje, postoji određen vremenski procep. I oni su verovali da duše mrtvih u tom trenutku te noći izlaze i posećuju kuće živih. I zato darivanje slatkiša je značilo na neki način jednu vrstu žrtve kojim su se umirivali ti duhovi predaka koje u te noći posećuju. Postoji nešto slično sa verovanjem da, govorimo o narodnim verovanjima, da se odmah ogradim, ne govorimo o crkvenim verovanjima, da duše naših predaka posećuju kuću za vreme božićnih svetkovina. Pa se recimo u nekim krajima sklanjaju svi oštri predmeti, ne znam, srpovi, noževi, makaze i sve ostalo, da se te duše ne povrede. A to je baš Veselin Čelikanović, zaista dobar istraživač, to potvrdio.
Samo, da. Isto je, duše predaka naših su sve prisutne, one su stalno prisutne. Dakle, ne postoji baš taj jedan trenutak kada ona baš tada. Tačno da postoje trenuci kada su one prisutnije.
Imamo to kao dečiju zabavu, a onda vidimo kako se to, na primjer, slavi u Nemačkoj, gde su bahanali, orgije i svašta, imate pulici. Imate tragediju koja se desila u Seulu, gde je bilo 100.000 ljudi, znači čitava taj deo sveta se u to vreme seli u Seul i ponaša kako se ponaša. Dakle, je li ovo uvertira u tako nešto u nekoj budućnosti?
To sam teo jedan da kažem, što se kaže. Znači, postoji verska matrica samog tog događaja. Znači, on je zasnovan na tim verovanjima drevnih Kelta. Prešlo je to preko okeana i to doneli, to se komercijalizovalo. Po mom mišljenju, to je veoma opasna stvar za bilo šta. Evo, kao što smo govorili o slavi, da su stvari i pijanke i prekomerno piće i ne znam nija slavljenje u kafanama, neka vrsta devalvacije same slave kao takve, kao jednog svetog obreda na sveto mesto. E sad, vi ovdje imate da još to dolazi sa zapada, gde ne postoji nikakva konekcija između naše tradicionalne narodne vere i toga, i onda ljudi prihvataju to kao neki spoljašnji input i od principu u tom nekom sad već komercijalnom pakovanju i negde ta noć, negde, što se kaže, za razliku od ovih naših tradicionalnih vrednosti gde se trudimo ka nekom uzdržanju i ne znam ni ja, zašto je slava toliko važna, ona je zato što je to festival gostoprimstva koji zaista imate od toga da domaćin ne seda ili ne znam ni ja, provede svo vreme posveti gostima, čime se značajno razvijaju međuljudski odnosi. To je jako bitan deo slave.
Vas pitaju deca za noć veštica, što im kažete?
Jo, hvala Bogu, ne pitaju me.
Veoma redko. Da li ćete potrebu da im vi sami kažete, bez obzira što vas ne pitaju?
Da, naravno. Pa znate kako, mislim, zato što svi ti neki festivali koji imaju tu neko pagansko, da kažem, paganski koren, oni nekako žele da se čovjek nekako opusti u nekom smislu do krajnje granice. E, mislim da je u tom opuštanju neka vrsta problema. A da ne govorim sad o ovome, ja radim u srednjoj školi, Tako da neko od nas se to ne stavi na nivou škola, recimo, ali znam također niži razredi i vrtići gde postoje organizovane proslave sa sve tim tikvama, maskiranjima. Znate kako, to je jako interesantno, vi to noću uzmete drugi identitet. To znači da vi više, sve što radite, niste vi, nego to neko drugi. Dajte neku sebi slobodu. E sad, gde je to jako opasno? Opasno je i tim ranim uzrastima gde još nisu te ličnosti dovoljno sazrele da same postave neku granicu i neku kočnicu.
I onda sve dok one takve stvari doživljaju kao zabavu, onda to ostaje zabava.
Dok ne porastu, pa na drugi način ne počnu zabavljati.
Nama je veći problem to što zašto mi to prihvatamo? Mislim, kažem, ovo je problem na jednoj sasvim drugoj ravni i zašto ne nudimo ono što zaista jeste naše, nego se u nekim urbanim kontekstima vrlo rado odričemo sopstvene kulture, sopstvenog kulturnog nasleđa, to mi koji se bavimo kulturnim nasleđima vrlo dobro znamo, prihvatamo tuđe kulturno nasleđe, a zapravo ne radimo isto što su ti ljudi uradili. Oni su samo do tih mera, do veoma visok nivo razvili sopstvenu kulturu. Ajte da mi razvijamo sopstvenu kulturu, a ne da prihvatamo tuđu. Ali sad zaista to je jedna potpuno druga tema, mislim.
Da. Hvala puno. Bila vam emisija Rečani prečitano, a naše gosti Velibor Martinović, teolog i arheolog, Miloš Matić, etnolog, antropolog, a pored njih sa vama su bili muzički urednik Tanja Kosanović, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović, slede vesti za 2 minuta, čite ih Suzana Ivanjac, ostanite uz Radio Beograd 2. Thank you.